Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Dneska je to jenom podcast můj, protože Pavel nedorazil, ale mám tady milého hosta Petra Sokola. Ahoj Petře.
Ahoj.
Pšt. A ty jsi přijel z Bruselu a ze Štrasburku a řekneš nám něco o traktorové revoluci a protestech zemědělců. Tak jak to teďka vypadá vlastně v sídle evropských institucí?
Tak já jsem zažil před týdnem demonstrace v Bruselu, traktorářské, zejména teda belgických zemědělců. A když jsem potom, jak moje práce velí, přejel na další týden do Štrasburku, tak jsem tam zase potkal francouzské traktoráře, kteří byli teda trochu mírnější. V Evropského parlamentu hořeli ohně. Ono, když vidíš ty traktory zezadu, tak vidíš, že oni si vždycky přivezou jako poměrně dost alkoholu, takže ta atmosféra je tam taková divočejší. Na Evropský parlament lítali vajíčka v tom bruselském případě, ve Štrasburku. To, ač Francouzi mají pověst jako větších demonstrantů než Belgičané, tak tam se to omezovalo víceméně na skandování malé ohně a trošku to, co je asi moderní mezi lidmi, co mají traktory dneska, je to takové troubení, že ty klaxony troubí různé písničky. Oblíbená tam byla taková ta italská komunistická Bella Ciao. Tu hráli často na ty traktory.
Jo, takže jsou to nějaké jako partizánský protesty, teda když tam měli tu italskou partizánskou píseň. Jaký je toho původ?
Tak on se vlastně ta vlna se rozlila po celé Evropě a je to tak, že v každé té zemi ten hlavní důvod je trochu jiný. V Belgii to je to, že se tam bojuje proti dusíkovým emisím, které jsou údajně ještě horší než ty CO2, a vláda tam vlastně v té části flámské, to je ta severní část Belgie, která je víc zemědělská, tak přijala teď vlastně zákon, který má omezit ty emise dusíku a to tím způsobem se zavřou některé farmy. Některé farmy přijdou o licence, bude míň krav a díky tomu prý bude míň těch emisí dusíku. Takže to je třeba v Belgii rozbuška. Ve Francii se trošku víc demonstruje proti levným dovozům, ať už mimo EU dneska, někde z Maghrebu, ze severní Afriky. Plus ti francouzští zemědělci taky hodně upozorňují na to, že nechtějí smlouvu o volném obchodu s Mercosurem, což jsou ty čtyři země na jihu Jižní Ameriky, které také se očekává, že ta smlouva bude podepsána, pak ratifikována. Takže to povede k tomu, že do Evropy půjdou levnější potraviny, což takhle možná vidí spotřebitel, ti evropští zemědělci to vidí tak spíš, že ty potraviny jsou levnější, protože v těch zemích mimo Evropu nejsou takové normy a díky tomu se to dá vyrábět levněji. Ona pravda je asi někde mezi tím, ale každý to vidí z toho svého pohledu.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. No a co s tím dělají evropští politici? Protože já bych trošku čekal taky tím, že se blíží evropské volby, tak to bude součást nějaké možná předvolební kampaně někoho, že se to vlastně někomu hodí. Zároveň jsem zaznamenal, že čeští zemědělci teda tak, jak prvně jako strašně vydělávali, tak teď jsou zase jako před krachem. Tak jako komu to prospěje vlastně tyhle ty protesty?
Zdá se, že ta reakce na ty protesty je zatím trojí. Když se podíváme na to, když ty protesty vybuchly, tak nejvíc je podporovali, ač to jsou většinou protesty jako standardních zemědělských organizací na nějakých extremistů. Na jejich okraji se dějí různé výstřelky, já pak nějaké můžu zmínit, ale přestože jsou to, jak říkám, různé zemědělské svazy, které to organizují napříč Evropou, tak nejvíce k tomu hlásila taková ta protestní, nebo někdo by řekl krajní pravice. Když byla Evropská rada v Bruselu, tak mezi ty traktoráře přišel Viktor Orbán. V Německu AfD, partnerská organizace Tomia Okamury, mluví o tom, že to je jako Morgenthauův plán, ta zemědělská politika vlády, což byl takový plán Američanů ekonomicky hodně ponížit a Německo po druhé světové válce, což se pak neuskutečnilo, že tam jsou takové skoro konotace jako na nějakou druhou světovou válku. Takže to je jedna taková věc, která vede k tomu, že tyhle ty strany, které vlastně jako kritizují evropskou integraci, takže by na tom chtěli vydělat. Pak se děje to, že ty standardní pravicové strany hlavního proudu, typicky německá CSU, která třeba za Merkelové byla jako jedním z hlavních bojovníků za Green Deal, tak po odchodu Merkelové a potom, co se děje v tom zemědělství, respektive potom, On ten Green Deal začínal, tak mířil hodně na průmysl, to na venkově moc nevadilo. Pak mířil na dopravu, tam už začínaly takové ty žluté vesty a tak ve Francii. A teď se vlastně ta poslední jeho fáze zaměřuje přímo na to zemědělství. Třeba to pravidlo 4%, že zemědělci budou muset nechat 4% výměry pozemků ladem kvůli Green Dealu, kvůli klimatické politice. Tak si celá řada těch tradičních pravicových stran v čele CDU uvědomila, že vlastně nemohou tuhle formu ekologické politiky podporovat a začali se vůči tomu stavět jako skepticky. Je to vidět v Evropském parlamentu, kde najednou části Green Dealu přestali procházet. Takže to je druhá taková reakce. A třetí je, že začaly vznikat v Evropě nebo se obrazovat vlastně jako takové agrární strany, strany zemědělců. V Nizozemsku už existuje strana rolnická strana občanů, bychom to mohli tak nějak kostrbatě překládat a ta už je v parlamentu a bojuje tady, podporuje ty protesty. Teď dokonce v Nizozemsku se asi nesestaví vláda, protože její šéfka řekla, že zapalování pneumatik a vyhrožování ministrům, že k ním přijdou zemědělci domů, je vlastně docela v pohodě a že jim rozumí. Tak se kvůli tomu zastavili koaliční jednání.
Takže voláme potomky Antonína Švehly.
Takže se zdá, že ta vlastně stranická rodina, jak říkáme my politologové, která se zdála, že vymírá, agrárníci se možná díky Green Dealu zase dočká nějaké obrody, nějakého znovuzrození. No a vidíme ještě jednu věc, že i orgány Evropské unie, v níž nejsilnější je Evropská lidová strana, to znamená ty strany, které sice propagovaly Green Deal, ale teď se trochu bojí té reakce venkova, tak začíná brát zpátečku a minulý týden vlastně jedna důležitá norma a jedno pravidlo vlastně byly staženy. Takže díky tomu, že jsou ty volby evropské a národní v řadě zemí budou, tak překvapivě rychle ti zemědělci v řadě zemí i na úrovni Unie získali nějaké ústupky.
A kde stojí největší evropský agrárník Andrej Babiš, tady na straně těchto protestů? Proč jako Agrofert se svýma dcerama, seřinejma firmama s novýma traktorama nevyjel a nezablokoval tady dálnice nebo nevím co, které navíc stejně postavili ANO a ne ODSK, takže...
Jo, i když se teď teprve otvírají a budou stavět. No já si myslím, že jeden důvod je takový, že ti lidé, co demonstrují v těch západoevropských zemích, ale třeba v Polsku nebo v Rumunsku, kde jde víc zase o export z Ukrajiny, ale vlastně ty základní prvky jsou stejné. Ne Green Dealu v téhle podobě a ne takové to ochranářství zemědělské, ne dovozu ze zemí mimo EU v případě potravin a zemědělských výrobků, tak jsou to většinou jako ve srovnání s Agrofertem hodně malozemědělci. Lidé, kteří mají svoje rodinné farmy nebo nějaké třeba trošku větší farmy, ale stále to nejsou ty velké podniky, protože jich se ty problémy, proti kterým se teď v Evropě demonstruje, tolik nedotýkají. To je jeden důvod. Další důvod je to, že k nám to nějak jde jako pomalej, že se ti zemědělci jako rozhýbávají pomalu a je k tomu různí jako lidé z okraje politické scény různě provokují, ale zatím jenom vidíme na Facebooku nějaké tedy grafiky, jak traktory jedou pod Pražským hradem, ale fyzicky se tam ještě nedostali. Uvidíme, jestli k nějaké demonstraci výraznější dojde. A Andrej Babiš si to asi nevyhodnotil tak, že by jako blokace dálnic traktory Agrofertu byla něco, co by mu přinášelo popularitu. Já jsem to zažil v té Belgii, kdy jsem nedávno jel na letiště asi 3 hodiny místo hodiny, protože když se jako zablokují dobré ty uzly na těch dálnicích, tak to opravdu způsobuje dopravní kolaps a myslím si, že to zase tak úplně ve společnosti populární není.
A jak je to teda s tou samostatností jako potravinovou Evropské unie a to, po čem ty zemědělci volají. Protože já jako se vlastně tomu musím smát. Zaprvé bych připomněl to, že už ve středověku teda to nebyly ty lidi tak chytrý údajně, ale věděli, že 1/3 má ležet ladem vždycky toho pole, ne jenom 4%. To je to první věc, která mě napadla. Asi neměli ty správné vysoké školy.
A možná neměli ty hnojiva, víš?
A možná neměli ty hnojiva, který produkuje Andrej Babiš jako jeden z největších výrobců v Evropě. Ale Vlastně u nás hodně ty krajně pravicové strany, zejména SPD, říká jako potravinová soběstačnost a vždycky jsme byli soběstační a nepotřebujeme, aby nám to ta Evropská unie jako dovážela. Teď se tady bavíme o protestu vlastně na úrovni celého jednotného trhu, který v tom zemědělství vlastně vůbec jednotnej není, ale bavíme se o tom, že tam je nějaká jednotící linka jako o ochranářství našich zemědělců oproti těm ošklivým jihoamerickým a dalším, tak jako není tam vlastně nějaký jako protimluv u té krajní pravice, nebo teda si našla krajní pravice jednotící prvek, jakože teda Evropskou unii ano, ale pokud bude dostatečně ochranářská v zemědělství. Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.
Tak oni to hrají tak, že říkají, my chráníme francouzské nebo české nebo belgické zemědělce. No a když tady je ta unie, kterou bychom chtěli zrušit nebo nějak zásadně zreformovat, tak to budeme bránit aspoň teda na těch jejich hranicích. Takže jako trošičku je to taková ta teorie, že když už se něco vytvoří nějaká instituce tady Evropská unie, tak to vlastně ovlivňuje i ty její odpůrce. Na druhou stranu, my když mluvíme o té soběstačnosti, tak se na to musíme podívat jako taky očima lidí, kteří nejsou zemědělci, a musíme si to přeložit tak, že když tady to ochranářství zvítězí, ono už dneska v Evropské unii do nějaké míry je, ono to, že není jednotný trh s potravinami, to by bylo na dlouhou debatu. Každopádně jako jednotná zemědělská politika, jeden dotační systém, jeden ochranářský systém funguje a pro spoustu zemí v Evropě je to symbol Evropské unie a pro spoustu zemědělců to je. A myslím si, že by se zemědělci v Evropské unii neměli tak dobře, kdyby tenhle ten systém nefungoval. My už to dneska trochu máme, ale kdybychom se ještě chtěli víc jako uzavřít, respektive nepustit sem potraviny, dejme tomu z toho zmiňovaného Mercosuru v Jižní Americe, tak by to znamenalo, že ty potraviny tady budou dražší. Protože to je klasická hra se clem. Buď teda se to bude vyrábět tady a bude se to chránit clama, to znamená, že to čeští, bulharští, belgičtí, flámští zemědělci budou vyrábět jako za vyšší ceny, a nebo se umožní, aby se to sem dováželo jako s nižšími clami nebo bez cel, a potom to bude pro spotřebitele levnější, ale s odkazem na pelíšky, co pak budou naši zemědělci jíst. Ono to je tam trošku jinak.
Tak a určitě tam používají nějaký nedobrý hnojiva, na rozdíl od těch našich zemědělců v tom dovozu.
Určitě, to je pak taková ta zase hra, když chcete cla, tak začnete říkat, no my to tady vyrábíme dražší, protože to ve skutečnosti tam dáváme dobrá hnojiva a oni ti zlí Jihoameričané nebo zlí Severoafričané tam dávají
ošklivá hnojiva, která první nakoupili z našich továren.
Přesně tak, ale prostě nedodržují ty normy a proto my se musíme vlastně chránit. A nechráníme se proto, aby to u nás bylo dražší, chráníme se proto, aby jsme tady nejedli špatné potraviny.
Ok, tak já musím být zlej dneska trošku na Andreje Babiše, jak Andrej Babiš vyrobí hnojivo, to prodá
do Maroka,
kde má, byl obchodník celý život. Tam ho použijou hodně toho hnojiva a pak díky tomu to nemůžou sem vyvést a Andrej Babiš tady prodá s tím stejným hnojivem.
To je vlastně perpetuum mobile, takhle ano, jak to popisuješ.
Ano. Andrej Babiš byl vždycky geniální obchodník. No, nicméně zmiňovali jsme, že se blíží ty evropské volby a pro té zemědělců je možná nějaká, jako nějaký projev, nazvu to ošklivě nemoci zvané Green Deal. Já jsem si třeba všimnul o ODSky, že došlo jak tomu, že teďka vlastně trošku říká jako ten Green Deal ne v této podobě a musíme jako ještě chvilku jednat, Euro 7, že jo, a tady tyhle ty vlajkové lodi. Jak je v těch volbách ta česká stranická ekipa vlastně postavená vůči tomu, co má jako a nebo nemá Evropská unie dělat? Jde to nějak říct, nebo... A ještě to možná zpřesním tím, že máme nějakou pětikoalici, že jo, která se tak neuměle jako takhle nazývá, byť neexistuje. A tam i v rámci té pětikoalice cítím jako poměrně velké diskrepance. A ve chvíli, kdybychom řekli, kdo bude budoucí eurokomisař a mohl by dostat třeba tohle tu agendu, nevím, ochranu životního prostředí nebo něco takového, tak co s tím?
Tak samozřejmě... Čistě teoreticky ti komisaři potom nemají vůbec chránit zájmy svojí země, takže podle toho, jak je komise postavená, takže tady vlastně by asi záviselo a samozřejmě na tom, z jaké by byl strany, a ta strana má vždycky v rámci Evropské unie nějaké zastřešení, které potom má nějaký pohled. U nás se dá říct, že jsou dneska asi tři skupiny v pohledu na Green Deal a na tuhle tu vlastně ekologickou a klimatickou politiku Evropské unie. Na jedné straně jsou ti, kteří říkají nic a zrušme Evropskou unii, to je určitě SPD. V zásadě tak mluví taky hnutí ANO, i když jsme tady na to už naráželi, že samozřejmě to je velký, jeho majitel je velkým příjemcem té společné zemědělské politiky i toho, jak jsou dotace nastavené u nás, a on sice říká, že je proti referendu o vystoupení z EU, ale mluví o těch věcech, jako je Green Deal, které tady vlastně vznikly a my jsme se k ním přihlásili za vlády Andreje Babiše, tak on dneska dělá, že s tím nemá nic společného a že vlastně by to chtěl zrušit a že když vyhraje evropské volby, tak tohle všechno zruší, tak to se mu samozřejmě nepodaří. Navíc platí to, že hnutí Andreje Babiše je v Evropském parlamentu v té nejvíce federalistické, nejvíce proevropské frakci evropských liberálů, jako frakce, tak se říká v Evropském parlamentu poslaneckým klubům. Takže to je takové jako zmatení, takže to je možná taková ještě čtvrtá skupina. Pak je část vládní koalice, která vlastně jako přijímá Green Deal a považuje ho v té dnešní podobě za něco téměř perfektního. Tam patří určitě Piráti, patří tam STAN. No a pak je asi samostatnou skupinou ODS, která není pro vystoupení z EU, nemluví proti EU nějakým populistickým způsobem, ale říká, jsou prostě věci, které se musí opravit a ta integrace nemůže jako pokračovat do nekonečna, nemůže to být jako proces, který budeme se stále víc a víc integrovat, až z toho bude jeden stát. A ta teda o Green Dealu samozřejmě na něm vidí určité chyby. Říká ODS samozřejmě to, že ten celý Green Deal už se dneska jako nezbortí, to už nejde, to už se jakoby nastavilo, ale pak, když máme ty, můžeme tomu říkat pro zjednodušení, jako prováděcí zákony toho Green Dealu, tak tam je třeba k tomu přistupovat rozumně a nestanovovat si další nějaká ještě nad to měřítka, nějaké ještě ambicioznější cíle, takže to je takový, to, čemu ODS říká eurorealismus, platí asi i tady u toho Green Dealu.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.
Je potřeba zmínit ještě černého koně kampaně, a to je, nebo voleb, a to jsou motoristé sobě a Šlachtova přísaha. Já tam vlastně cítím takové dvě potratěné děcka Institutu Václava Klauze. To zmiňuji jenom proto, že tam jsou ti motoristé. Tam jako...
Pak je tam pán, o kterém se vždycky říkalo, že je traktorista původním povoláním.
No, takže, ano, přesně.
Takže tam jako je ten uzavřel, aktualizační moment, ano. Tam je. Mně teda připadá jako spojení příznivců Václava Klauze, teď tedy jako novo Klauze, toho Klauze, který má názory současné v podobě těch motoristů sobě, a na druhé straně jako pana Šlachty, že to už opravdu se může u nás v politice spojit úplně každý s každým, protože...
Já připomenu, že mají ještě Vlastu Tlustého, který s nimi jezdí, a pak ještě slavného sociálně demokratického exministra a pana docenta Staňka. Tak
já myslím, že by se to vlastně nakonec mohlo jako jmenovat podle toho slavného příběhu, jak pejsek a kočička vařili dort, takže... Já myslím, že z tohohle dortu, když jsme dneska u těch potravin, by potom voličům bylo hodně, hodně špatně, protože já jako volič bych vůbec nevěděl, co si kupuju. Jestli si kupuju jako policejního důstojníka, který chtěl všechny zavřít, ač proto měl důkazy, nebo ne, pana Šlachtu na jedné straně, na druhé straně příznivce Václava Klauze v té nové podobě, v té pozdního Václava Klauze, kdybychom takhle filozoficky mluvili. A pak jsou do toho přimotáni nějací sociální demokraté automobilový závodník Turek a Vlasta Tlustý, který už prošel tolika stranami po svém odchodu z ODS, že tohle já bych teda vůbec nevěděl, ani jako politolog bych nevěděl vlastně, kam oni jedou, jestli jedou na traktoru nebo ve Formuli 1.
Budou mít ty protesty zemědělců nějaký dopad? Stane se něco, nebo je to vlastně jenom epizoda v dějinách Evropské unie?
Já myslím si, že to vnese a už to částečně vneslo minimálně do těch evropských voleb realismus ohledně toho naplňování těch základních principů Green Dealu. A myslím si, že evropské volby budou směřovat k tomu, že ať už ty tradiční pravicové strany v západní Evropě venkovské, tak některé ty protestní strany, které se vezou na té vlně, protože kritizují evropskou integraci, takže posílí. A tudíž vlastně se to projeví i pak v tom složení Evropského parlamentu, že i tam naroste vlastně odpor proti té radikálně ekologické, antiklimatické politice, která vlastně byla velmi úspěšná v minulých volbách do Evropského parlamentu, a teď se tohle podle mě posune, takže já si myslím, že v tomhletom ohledu se to projeví. Samozřejmě v celých dějinách evropské integrace je to malá epizoda, ale epizoda, která bude mít vliv a následky.
Tak se necháme ve volbách překvapit a při vyhodnocení výsledku evropských voleb se k tomu, Petře, s tebou určitě vrátíme. Díky, že jsme si mohli povídat dneska o evropské traktorové revoluci, a někdy příště naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.